สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Systemology Create Time Reduce Errors and Scale Your Profits with Proven Business Systems เป็นหนังสือธุรกิจและการจัดการปฏิบัติการของเดวิดเจนนินส์ที่มุ่งแก้ปัญหาธุรกิจซึ่งพึ่งพาเจ้าของหรือพนักงานคนสำคัญมากเกินไปหนังสือเสนอว่าความวุ่นวายการแก้งานซ้ำความผิดพลาดและการที่เจ้าของต้องตอบทุกคำถามไม่ได้เกิดจากคนทำงานขาดความตั้งใจเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้และวิธีทำงานที่ยังอยู่ในหัวของแต่ละคนเจนนินส์จึงนำเสนอกรอบ Systemology แบบ7ขั้นเพื่อคัดเลือกงานสำคัญดึงความรู้จากผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บให้เข้าถึงง่ายและทำให้ทีมยอมรับการทำงานตามระบบเป้าหมายไม่ใช่การเขียนคู่มือให้ครบทุกเรื่องหรือเปลี่ยนธุรกิจให้แข็งทื่อแบบสายพานการผลิตแต่คือการสร้างระบบที่เหมาะกับบริบทจริงช่วยให้บริการมีความสม่ำเสมอลดการพึ่งพาตัวบุคคลและเปิดเวลาให้เจ้าของไปทำงานเชิงกลยุทธ์หนังสือจึงอยู่ระหว่างคู่มือการสร้าง SOP กับแนวทางสร้างองค์กรที่ขยายตัวและส่งต่อได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวัดระดับการทำงานของธุรกิจก่อนเริ่มเขียนระบบตั้งต้นสำคัญของ Systemology คือการแยกให้เห็นว่าธุรกิจอยู่ในระดับใดของการวางระบบ Jennings อธิบายลำดับจากระดับเอาตัวรอดซึ่งเจ้าของต้องวิ่งหาลูกค้าส่งมอบงานเก็บเงินและแก้ปัญหาด้วยตนเองไปสู่ระดับที่ทีมมีความสามารถแต่กระบวนการยังติดอยู่ในหัวของแต่ละคนระดับต่อมาคือมีเอกสารแล้วแต่เครื่องมือใช้งานยากและคนยังต้องถูกตามให้ทำตามขั้นตอนส่วนระดับเป้าหมายคือธุรกิจที่ระบบต่างเชื่อมโยงกันคนทำงานผ่านระบบและผู้บริหารปรับระบบเพื่อให้ระดับผลลัพธ์ได้การแบ่งระดับนี้มีประโยชน์เชิงปฏิบัติก็ช่วยหยุดความคาดหวังที่ว่าองค์กรต้องสมบูรณ์แบบในทันทีธุรกิจที่ยังไม่มีมาตรฐานพื้นฐานไม่ควรกระโดดไปลงทุนเครื่องมือซับซ้อนหรือพยายามทำระบบทุกแผนกพร้อมกันในทางกลับกันธุรกิจที่มีคู่มืออยู่แล้วควรถามต่อว่าทีมใช้จริงหรือไม่และระบบช่วยให้ผลลัพธ์คาดการได้เพียงใดกรอบดังกล่าวจึงทำให้คำว่าระบบไม่ได้หมายถึงเอกสารจำนวนมากแต่หมายถึงความสามารถขององค์กรในการทำงานซ้ำได้อย่างเชื่อถือได้โดยไม่ผูกกับความทรงจำความพร้อมหรือการตัดสินใจเฉพาะหน้าของคนเพียงคนเดียวประเด็น2เริ่มจากเส้นทางลูกค้าหลักแทนการบันทึกทุกกระบวนการหนังสือโต้แย้งความเชื่อที่ว่าการวางระบบต้องเริ่มด้วยการทำคู่มือหลายร้อยรายการ Jennings เสนอให้เริ่มจากการระบุระบบส่วนน้อยที่ส่งผลต่อธุรกิจส่วนใหญ่ผ่านแนวคิด Critical Client Flow สื่อเส้นทางหลักที่ลูกค้าในอุดมคติเดินทางตั้งแต่รู้จักธุรกิจติดต่อสั่งซื้อชำระเงินรับบริการจนถึงการกลับมาใช้ซ้ำการมองเป็นเส้นทางนี้ช่วยให้เจ้าของเห็นคอขวดและจุดส่งต่องานระหว่างทีมอย่างเป็นรูปธรรมเช่นลูกค้าหลุดหายหลังสอบถามเพราะไม่มีขั้นตอนติดตามหรือเกิดความผิดพลาดตอนเริ่มงานเพราะข้อมูลจากฝ่ายขายส่งต่อไม่ครบวิธีนี้ต่างๆจากการไล่เขียนขั้นตอนตามโครงสร้างแผนกซึ่งมักทำให้เริ่มจากงานย่อยที่ไม่เร่งด่วนและหมดแรงก่อนเห็นผลการเลือกจุดที่กระทบรายได้คุณภาพและประสบการณ์ลูกค้าทำให้ทรัพยากรการจัดทำระบบถูกใช้กับงานที่มีผลสูงก่อนอีกในหนึ่งระบบไม่ได้มีคุณค่าเพราะถูกเขียนไว้อย่างละเอียดแต่มีคุณค่าเมื่อช่วยลดความแปรปรวนในช่วงเวลาที่ลูกค้ารับรู้ได้ชัดหนังสือจึงใช้หลักการจัดลำดับความสำคัญเพื่อเปลี่ยนโครงการที่ดูใหญ่เกินรับมือให้เป็นงานปรับปรุงที่เริ่มได้จากกระบวนการสำคัญไม่กี่ชุดประเด็น3ให้ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้แทนการให้เจ้าของเขียน SOP ข้อเสนอที่โดดเด่นของ Systemology คือเจ้าของธุรกิจมักไม่ใช่คนที่เหมาะที่สุดในการจัดทำระบบแม้เจ้าของจะรู้ภาพรวมและมาตรฐานที่ต้องการแต่เวลามักจำกัดและความรู้จำนวนมากอยู่กับผู้ที่ทำงานหน้างานจริงๆเจนนินจึงเสนอขั้นตอนการมอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจนแล้วใช้การทำงานเป็นคู่ในการดึงความรู้คนหนึ่งสาธิตหรืออธิบายงานตามวิธีปฏิบัติจริงๆขณะที่อีกคนบันทึกและจัดโครงสร้างเป็นระบบหลักการนี้ลดภาระของผู้เชี่ยวชาญเพราะไม่ต้องหยุดงานมานั่งเขียนคู่มือจากหน้ากระดาษเปล่าและลดความเสี่ยงที่เอกสารจะสะท้อนวิธีในอุดมคติแต่ไม่ตรงกับหน้างานการบันทึกจากการทำงานจริงๆยังช่วยเผยข้อยกเว้นจุดตัดสินใจและข้อมูลที่ต้องใช้ก่อนเริ่มงานซึ่งมักหายไปจากคำอธิบายกว้างอย่างไรก็ตามการถ่ายทอดจากพนักงานเก่งไม่ได้แปลว่ายอมรับทุกวิธีเดิมโดยอัตโนมัติผู้รับผิดชอบและผู้นำยังต้องตรวจว่าวิธีนั้นให้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานหรือไม่มีขั้นตอนเกินจำเป็นหรือไม่และใครควรเป็นเจ้าของระบบหลังเผยแพร่แนวทางนี้ทำให้การสร้างระบบเป็นกระบวนการร่วมกันของทีมไม่ใช่โครงการเอกสารที่เจ้าของผลักลงมาจากบนลงล่างประเด็น4ระบบต้องถูกจัดเก็บและฝังในวัฒนธรรมจึงจะถูกใช้งานจริงหลังจากดึงความรู้และบันทึกขั้นตอนแล้ว หนังสือให้ความสำคัญกับ2เรื่องที่มักถูกมองข้ามคือการจัดระเบียบและการบูรณาการเข้ากับการทำงานประจำเอกสารที่ค้นหาไม่เจอเปิดยากล้าสมัยหรือแยกกระจัดกระจายตามโฟลเดอร์ย่อมไม่ทำหน้าที่เป็นระบบแม้เนื้อหาจะดีเพียงใดดังนั้นเครื่องมือจัดเก็บควรทำให้ทีมเข้าถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้ณจุดที่ต้องใช้และทำให้เห็นว่าใครรับผิดชอบงานใด Jenninsไม่ได้วางซอฟต์แวร์เป็นคำตอบวิเศษเพราะปัญหาหลักอาจเป็นการออกแบบกระบวนการหรือการยอมรับของคนมากกว่าการขาดแพลตฟอร์มขั้นที่ยากกว่าคือการทำให้ทีมเปลี่ยนจากความรู้สึกว่าถูกบังคับให้ทำตามคู่มือไปสู่ความเข้าใจว่านี่คือวิธีที่องค์กรเลือกทำงานร่วมกันการบูรณาการจึงเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการฝึกใช้การรับฟังข้อเสนอแนะและการปรับปรุงเมื่อหน้างานเปลี่ยนระบบที่ดีต้องลดแรงเสียดทานให้คนทำงานไม่ใช่เพิ่มภาระการรายงานโดยไร้ประโยชน์ประเด็นนี้ยังตอบข้อกังวลเรื่องความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างสมดุลงานที่ต้องการความสม่ำเสมอสามารถมีมาตรฐานชัดเจนขณะที่งานสร้างสรรค์ยังมีพื้นที่ตัดสินใจภายในขอบเขตเป้าหมายจึงเป็นการคุ้มครองเวลาและพลังของทีมจากความวุ่นวายที่ไม่จำเป็นประเด็นสุดท้ายการขยายและปรับระบบต่อเนื่องเปลี่ยนธุรกิจให้ลดการพึ่งพาคนสำคัญสองขั้นท้ายของกรอบ systemologyคือการขยายระบบและการเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งย้ำว่าคู่มือไม่ใช่ผลงานที่ทำเสร็จแล้วจบเมื่อธุรกิจเริ่มมีระบบในเส้นทางลูกค้าหลักมีที่จัดเก็บทีมใช้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำองค์กรจึงค่อยขยายไปยังระบบสนับสนุนหรือจุดที่เริ่มเป็นข้อจำกัดใหม่ลำดับนี้สำคัญเพราะการเติบโตมักทำให้กระบวนการเดิมที่เคยพอใช้กลายเป็นต้นเหตุของความล่าช้าความผิดพลาดหรือภาระของหัวหน้าทีมการปรับปรุงต่อเนื่องจึงต้องอาศัยการสังเกตผลลัพธ์รับข้อมูลจากผู้ใช้ระบบและแก้ไขเมื่อบริการเครื่องมือบทบาทหรือความต้องการลูกค้าเปลี่ยนไปเป้าหมายระยะยาวคือการลด key person dependency ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผู้จัดการหรือพนักงานผู้เชี่ยวชาญหากคนหนึ่งหยุดงานแล้วงานหลักหยุดตามธุรกิจยังมีความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องและยากต่อการขยายหรือส่งต่อหนังสือมองธุรกิจระดับพร้อมขายว่าเป็นชุดของระบบที่พึ่งพากันและปรับจูนได้ไม่ใช่องค์กรไร้คนเพราะคนยังเป็นผู้ตัดสินใจดูแลลูกค้าและพัฒนางานความต่างๆคือความสามารถเหล่านั้นไม่ควรถูกกักไว้ในบุคคลเดียวแม้เครื่องมือดิจิทัลและระบบอัตโนมัติช่วยเร่งการจัดทำหรือใช้งานระบบได้แต่หนังสือวางหลักให้กระบวนการชัดก่อนแล้วจึงเลือกเทคโนโลยีมาสนับสนุนไม่ใช่ให้เทคโนโลยีมาปกปิดกระบวนการที่ยังสับสนโดยสรุป Systemology เหมาะกับเจ้าของกิจการผู้บริหารทีมผู้จัดการปฏิบัติการและที่ปรึกษาที่กำลังเผชิญปัญหางานติดคอขวดอยู่ที่คนไม่กี่คนโดยเฉพาะองค์กรที่เริ่มมีทีมแล้วแต่ยังต้องให้เจ้าของตอบคำถามอนุมัติงานหรือแก้ข้อผิดพลาดเดิมซ้ำผู้อ่านจะได้ประโยชน์มากหากต้องการแนวทางเริ่มต้นที่จัดลำดับก่อนหลังได้จริงไม่ใช่เพียงคำแนะนำกว้างว่าควรทำ SOP หนังสือช่วยให้เห็นว่าควรเลือกกระบวนการใดๆก่อนควรให้ใครมีส่วนร่วมและต้องทำอะไรต่อเพื่อให้เอกสารถูกใช้งานจริงประโยชน์เชิงปัญญาคือการเปลี่ยนมุมมองจากการเชิดชูคนเก่งรายบุคคลไปสู่การออกแบบความสามารถขององค์กรให้ถ่ายทอดและทำซ้ำได้ส่วนประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาความจำลดข้อผิดพลาดในงานที่เกิดซ้ำและสร้างฐานสำหรับการฝึกพนักงานหรือขยายทีมเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจที่เน้นระบบในระดับแนวคิด Systemologyมีจุดต่างๆที่กรอบ7ขั้นเชื่อมการเลือกงานการดึงความรู้การจัดเก็บและการสร้างการยอมรับของทีมไว้ในลำดับเดียวกันอีกทั้งไม่ผลักดันให้ทำทุกอย่างเป็นมาตรฐานแบบตายตัวแต่ย้ำให้เริ่มจากเส้นทางลูกค้าที่สำคัญที่สุดและรักษาพื้นที่ของการตัดสินใจที่จำเป็นหนังสือจึงเด่นในฐานะคู่มือระบบธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างวิธีทำงานที่องค์กรพึ่งพาได้หากคุณต้องการสนับสนุนเดวิด เจนนินส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่